Vinohradská 12 a server iRozhlas.cz se letos opět dostali na shortlist ankety Křišťálová lupa. Jestli jste naši fandové a faninky, budeme moc rádi za váš hlas na webu křišťálová.lupa.cz. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Slovensko uzavřelo smír s Andrejem Babišem.
Podle slovenského ministerstva vnitra nebyl agentem STB.
Ministerstvo přistoupilo k uzavřetí směru po důkladném zhodnocení právné situace.
Babiš se zavázal, že stáhne všechny žaloby a nebude se domáhat odškodného.
Podle archivních dokumentů začal Andrej Babiš spolupracovat s STB v roce 1980.
A mnohokrát tvrdil, že neměl s komunistickou státní bezpečností nic společného.
Prostě se dohodli šéf ANO Andrej Babiš a slovenské ministerstvo vnitra uzavřeli smír. Proč? Bývalý český premiér byl prý vedený ve svazcích STB neoprávněně. Co tohle rozhodnutí znamená? Ptám se investigativního reportéra Respektu Jaroslava Spurného. Dnes je středa 23. října. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Sice to trvalo 12 let, ale pravda a spravedlnost zvítězila, napsal Andrej Babiš na sociální síti X, dříve Twitter, po rozhodnutí slovenského ministerstva vnitra, že byl veden ve svazcích STB neoprávněně. Tak zvítězila pravda a spravedlnost po těch 12 letech?
No, v žádném případě nezvítězila ani pravda, ani spravedlnost. Když to vezmu od konce, tak z hlediska spravedlnosti jde o velmi podivný smír, sice posvěcený nakonec soudem, soudu nic jiného nezbylo, ale ta dohoda ohledně možného členství Andreje Babiše jako agenta, tak je opravdu velmi podivná a v žádném případě není spravedlivá a není postavená na faktech, na indicích a na důkazech tahle dohoda. To v žádném případě a tím pádem tam trochu potom pokulhává i pravda. Prostě bylo něco řečeno na základě nějakého rozhodnutí.
Já to vymezím hned na začátku sedětu. Andrej Babiš řekne vám, nikdy jsem agentem nebyl, věděl jsem, že ten spor vyhraju, protože jsem tam byl veden prostě neoprávněně.
Moje jméno není nikde.
To je jeho stanovisko, neměné, dlouhá léta.
Mě estebáci terorizovali, nás hlídali, aby jsme nekradli. Ano, takže já jsem nikdy nespolupracoval.
Slovenské ministerstvo vnitra nicméně de facto uznalo tedy, že v těch svazcích Babišovo jméno bylo vedené neoprávněně, uzavřelo s ním smír. A vy jste říkal, že ten smír je podivný. Zase historik Petr Blažek z Muzea paměti 20. století v České televizi mluvil o tom, že takový postup nezná.
Není to něco běžného, myslím, že to je naprosto výjimečné a
že taková dohoda prostě v této věci, že to nebývá obvykle.
Do této doby o těchto věcech rozhodoval soud, nikoliv nějaká dohoda mezi tou žalovanou stranou a žalovaným.
Jak se ten smír jako zrodil a v čem spočívá?
No já jenom ještě k té obvyklosti, samozřejmě není to obvyklé, protože tady nejde o běžný obchodní spor o tom, jestli má jedna strana pravdu nebo nemá, kdy může dojít k nějakou smíru. Tady jde o výklad historický fakt, o výklad té historie. A my se jaksi nemůžeme dohodnout, že soudně uzavřeme smír, jestli ta historie tehdy byla taková nebo taková, a protože tak o ní nic moc nevíme, tak se nějak dohodneme, jako to prostě, to je špatně tady tohle. Je to naprosto neobvyklé, protože ten smír je navíc postavený na základě nějakého rozhodnutí a ani nevím, jakého faktografického to ministerstva vnitra, protože se tam obešel hlavní, řekněme, specialista na tohle, Ústav paměti národa, který má veškeré dokumenty, který by se tady k tomu měl vyjádřit a který a jeho představitelé jsou přesvědčeni, že ty dokumenty svědčí o tom, že Andrej Babiš z STB spolupracoval vlastně vědomě.
Ústav paměti národa byl ten první, koho Babiš žaloval. Ten si teď stojí za svým i po rozhodnutí ministerstva vnitra tvrdí, že více rozpisů mluví o tom, že Babiš byl vedený v těch svazcích oprávněně. Nicméně ministerstvo vnitra rozhodlo opačně a vydalo tiskové prohlášení, v němž tvrdí, že se pro tu smírčí dohodu rozhodlo mimo jiné z toho důvodu, že se chtělo vyhnout velkým finančním ztrátám pro slovenský stát a mělo k tomu vypracované minimálně tedy dvě právní analýzy.
Citujeme část vyjádření slovenského ministerstva vnitra. Naší prioritou bylo minimalizovat finanční dopady na stát a zajistit hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Uzavřením smíru jsme se vyhnuli riziku vzniku vysokých nákladů na vedení soudních sporů a finančních nároků vůči státu. To je plně v souladu s naší snahou chránit finanční zájmy Slovenské republiky a zabránit zbytečnému plýtvání veřejnými prostředky.
Jak si to vysvětlujete, že čekali velkou škodu pro stát a tak se raději rozhodli se dohodnout s Babišem, že nemusí mu být vyplaceno žádné odškodné a on se dál nebude soudit se Slovenskem, když ministerstvo vnitra řekne, nebyl jste veden oprávněně ve svazcích STB?
Ano, ano, tak to je, já bych tomu ještě dodal, že slovenské ministerstvo vnitra říká, že je v důkazní nouzi a protože se bojí, že by ten soud prohrálo a proto, že by muselo vyplatit případně velké peníze, pokud by ten soud prohrálo a pokud by Andrej Babiš vyžadoval nějakou náhradu. No já si myslím, že by to, i kdyby se to stalo tady tohle, tak by, že by to jako slovenský rozpočet teda v žádném případě nebolelo, ale o tohle teď nejde, jako sám cítit, že tahle argumentace je celkem nesmyslná. Tady nejde o žádný nákup, já nevím, bojových letounů za 100 miliard korun, tady jde o skutečně spor, který je postavený na něčím jiném, který je postavený na pravdě a na faktech. A o tohle by slovenskému státu mělo především jít. Tím, že on z toho uhýbá, tak jak si přiznává slovenský stát, že se na tu minulost a na tu historii dívá pragmaticky, politicky a nikoli faktograficky. A to samo o sobě je v Evropské unii poněkud alarmující.
Tak pojďme k té důkazní nouzi, zeptám se vás na ní, protože další důvod, když budu teď přímo z prohlášení ministerstva vnitra citovat, tento postup jsme zvolili i s ohledem na skutečnost, že v minulosti ve skutkově i obsahově totožném soudním sporu mezi Babišem a Ústavem paměti národa soudy opakovaně rozhodly v jeho prospěch. Konec citátu. Já už jsem říkal, že původně byl žalován Ústav paměti národa Andrejem Babišem kvůli těm svazkům a posléze žaloval ministerstvo vnitra. Tak takhle jednoduché ale to nebylo, že by soudy opakovaně rozhodovaly v Babišův prospěch. Ne, do toho zasahoval i ústavní soud, zpochybňovala se věrohodnost svědků.
Ano, přesně tak to je. Pravda je v tom, jako že první tři soudy vyhrál Andrej Babiš. Okresní, krajský a nejvyšší soud rozhodli, že Andrej Babiš nebyl veden jako agent, protože příslušníci STB, kteří ten svazek založili a který ho pak převzali, tak tvrdili, že si to všechno vymysleli. Samozřejmě tady tohle je většinou obrana STBáku. Já to znám i z českých případů. Já sám jsem to zažil nad jedním článkem, že STBácím nic nehrozí, když popřou nespornou pravdu, když popřou že si něco úplně, nebo když řeknou, že si něco vymysleli. A z tohohle ty soudy, které vyhrál Andrej Babiš, na který se odvolává, tak z tohohle ty soudy vycházely. Teprve ústavní soud, kam se odvolal ten Ústav paměti národa, tak ústavní soud zpochybnil věrohodnost tady těchto svědků a řekl, že posuzování toho případu musí vycházet z těch listinných důkazů, z těch řady těch indicí, ze soudních posudků, znalců a tak dál. To znamená, že se celý ten případ vrátil znovu. Na tomhle základě už Andrej Babiš prohrál soud krajský, potom prohrál soud u nejvyššího soudu. Oba dva museli konstatovat to, co řekl ústavní soud. Andrej Babiš je vědomým agentem. Na tohle si stěžoval Andrej Babiš u Evropského soudu a Evropský soud řekl ne, práva Andreje Babiše nebyla nějak porušena, ty soudy probíhaly dobře a je to tak. A vypadalo, že to je spečetěné. Jenže Andrej Babiš se rozhodl žalovat znovu a žalovat tu takzvanou správnou stranu, to ministerstvo vnitra, tam to nějakou dobu trvalo a vlastně teď přišel po těch 12 letech první soud, který podle práva měl být správný a to ministerstvo, jak už jsme to říkali, se s Babišem domluvilo. Takže tak to je.
Ještě k té fakticitě jako takové, když už to zabíháme do detailů, ale je tohle to důležité. Já jsem tady na začátku říkal, že Andrej Babiš dlouhodobě popírá, že by byl agentem STB. Nicméně existuje jedno jeho vystoupení, pár let zpátky se odehrálo v show Jana Krause.
A ta STB ekonomická, ta chránila ekonomické zájmy Československa, to nebyla ta hnusná STB, která potlačovala lidi, že nemohli cestovat.
Kde on sice na začátku STB, také popře, že by byl agentem STB, nicméně pak přiznává.
Byla normální STB, tam chodili a my jsme museli vždycky, když jsem potkal cizince, napsat zápis, hlásit zprávy.
Hlásit zprávy, to bylo normální v tom podniku zahraničního obchodu, ve kterém on působil. dělit to na tu, jak on říká, hnusnou STB a ekonomickou STB, je to pro vás relevantní, je to pořád STB, musíme s ním zacházet totožně?
No, to šlo pořád o stejnou STB, on dělal pro hospodářský odbor státní bezpečnosti a tam samozřejmě je prokazatelný a to nepopírá ani on, na to přiznal i respektu, tady tohle, že se s těmi STBáky scházel, že jim říkal, to dělal každý, kdo byl v cizině, no, lidi, kteří byli v cizině, tak podávali hlášení samozřejmě, ale tady šlo o řadu schůzek, minimálně 17 dokumentovaných. A tam šlo o ty informace, které řekl, protože byly STB zneužitelné. A v tom zneužití těch informací proti takzvaným nepřátelům, no, proti běžným lidem, ty STB byly stejné, byly jedno, koho vyšetřuje, jestli to byla hospodářka nebo jakákoliv. V téhle části STB dodával Andrej Babiš informace, to sám přiznává. Když se na to podíváme z hlediska těch dalších faktů a dalších spisů, které tam jsou, a dáme to všechno do kříže, tak jako nemůžeme říct, že by Andrej Babiš někoho konkrétně udal. Někoho, kdo se za to dostal pak do vězení.
Možná proto to bere úkorně teď, bývalý
přesně,
premiér.
No. A on vlastně říkal informace, které mu připadaly normálně, ale neuvědomil
si... Tak to říká i u Šovina Krause, vždyť to bylo normální.
No, ale přesně, ale nebylo to normální, protože STB proti vám dokázala využít jakékoliv informace, že jste vedl nějaké dítě do školky, ten den, pak jste šel někam a vy jste pak měl pocit, jako že oni o vás vědí všechno. To znamená, že když on hlásil na ostatní drobnosti, tak to se zase zapisovalo do nějakých jiných spisů, to se využívalo a tak dál. Takže tady
takže byste nerozlišoval mezi tím.
Já bych to nerozlišoval v žádném případě.
A to se datuje všechno do 80. let, do pobytu Andreje Babiše v severní Africe. Tam byla nějaká spolupráce, že měl snad dovážet fosfáty, nemýlím-li se.
Jasně, on se vždycky na to odvážel, že se ho ptali na fosfáty a ptali se ho, jaký je ten zahraniční obchod a tak dále, že je v tom odborníkem. Z těch spisů vyplývá, že spolupracoval do roku 1980. 8, potom opět odjel do Maroka a z nějakých důvodů je ten spis uzavřen. Ty důvody, kdy jsem mluvil s těma STBákama, tak mohly být různý. Určitě nebyly proto, jakože by Andrej Babiš odmítl spolupracovat a vlastně to platil. On byl odložen, vlastně to platil až do roku 89. On byl Andrej Babiš, jako když se na to podíváme v kontextu, jako my nemůžeme vytrhnout jenom tu jeho spolupráci se STB, ale on tehdy dělal úplně všechno, aby s tím režimem vycházel. On byl nejen v komunistické straně a v SSM a ve svazu Československo-sovětského přátelství a ROA ve všech těchto organizacích, které vám tehdy pomáhali v kariéře, ty komunistické. Takže je jasný, že on tady tuhle cestu využíval a znali vlastně a žil v rodině, kde tady tohle bylo zřejmé.
Pojďme k té aktuální politické rovině, protože v momentě, kdy slovenské ministerstvo vnitra rozhodlo, respektive ten smírčí soud byl někdy už 11. října, ale teď se to dostalo do médií. A mimochodem Ústav paměti národa slovenský, což je taková obdoba Ústavu pro studium totalitních režimů tady v České republice, tak se o tom prý dozvěděl právě až z médií.
Ano.
Tak v momentě, kdy se tohle všechno odehrálo, tak se na sociální síti X rozhrála taková přestřelka mezi současným a bývalým premiérem, mezi Petrem Fialou z ODS a Andrejem Babišem, šéfem Hnutí ANO. Podle premiéra Petra Fialy jde totiž o, a teď ho budu citovat, použil to slovo handl. Jde podle něj o handl a dohodu Babiše se spřátelenými politiky na Slovensku.
Rozsudek nezávislého soudu nahradil obyčejný handl. Tohle je perspektiva, kterou Andrej Babiš fakticky nabízí naší zemi.
Vaše řeči o nějaké politické dohodě považuji za skandální, protože z pozice premiéra České republiky znevěrohodňujete slovenské instituce.
Andrej Babiš se opět pokouší ohýbat fakta a odvolává se přitom na pelmel různých novinových článků.
Vaší reakcí jste jen lidem ukázal, jak malý, úlisný a falešný člověk jste.
Máte nějaké důkazy, že by to skutečně mělo tak být, že by mělo jít o handl se spřátelenými politiky?
Tak samozřejmě žádný důkaz v tomhle neexistuje ani není. Premiér Fiala evidentně vychází z řady indicí, z řady možností. My víme, že Andrej Babiš podporoval ve volbách slovenského prezidenta pana Pellegriniho, což byl šéf strany, které dneska šéfuje pan Šutej Eštok, což je ministr vnitra, takže tam to propojení je. My víme, že Andrej Babiš má velice dobré vztahy s premiérem Ficem a s dalšíma, tam je to na úzko. Mě pokud je tady tuto dohodu, tak mě trošku samozřejmě ne trošku, a vadí mě hodně to porušení těch běžných právních kroků a ty spravedlnosti. Ale na druhé straně chápu premiéra Fialu, že použil tady tohle silné vyjádření, protože já nevím, pokud by to byla dohoda, co Andrej Babiš té slovenské straně za to slíbil. Protože on teď něco dostal. On je vyvázaný ze spolupráce ze STB, ale co té slovenské straně slíbil, co jim může splnit, co může splnit, pokud ano, vyhraje volby, on se stane premiérem. A navíc samozřejmě ve sněmovně leží novela lustračního zákona, která má vrátit do hry, že ministři premiér musí mít čistý lustrační zákon. To v podstatě až do vyjádření toho 11. října Andrej Babiš neměl a nemohl by se stát premiérem, pokud by tenhle zákon prošel a koalice se ho snažila prosadit. V okamžiku, kdy teď je ten zápis a ten smír na Slovensku, tak je Andrejovi Babišovi úplně jedno, jestli lustrační zákon se bude vztahovat na ministry a na premiéra nebo nebude.
Protože
tak to je
vyvázaný.
Další kroj. Hmm. Takže on je z toho vyvázaný a myslím si, že má otevřenou cestu.
Pardon, jenom v té čistě spekulativní rovině, tak já jsem to pochopil tak, že Petr Fiala naráží snad na to, že Andrej Babiš měl před volbami prezidentskými na Slovensku podpořit Petra Pellegriniho a že tohle jako recipročně může znamenat to, že se mu jako slovenská strana odvděčila. Aspoň tak jsem to pochopil já a říkám, je to spekulativní rovina a navíc musíme k tomu dodat, že ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok odmítá, že by to tak mělo být.
Může to být tak, jak říkáte, ale může to být i tak, jak jsem říkal, že naopak jako ještě Andrej Babiš, protože pro ně je to klíčová záležitost, že něco dluží, nevíme, spekulujeme.
A je to ale fér tohle tvrdit, když ty důkazy Petr Fiala nemá, respektive my nevíme, že je nemá.
On je v každém případě neřekl, já žádné důkazy nemám a my vycházíme z něčeho, o čem se mluvilo a co se zdá být pochopitelné, ale já bych tady v téhle politické rovině v tom byl jakoby opravdu opatrný.
No protože Andrej Babiš tvrdí, že premiér Fiala tím znevěrohodňuje slovenské instituce.
Já na to řeknu, že jako premiér Fiala by tady tohle neměl říkat. Opravdu by neměl zpochybňovat instituce státu, země, která je s náma v Evropské unii, která je naším nejbližším sousedem. Já jako novinář si to můžu dovolit říct. Slovenské instituce se za premiéra Fica v minulosti i současnosti chovají minimálně nestandardně, dělají kroky, které jaksi odporují demokracii, toho si všimla už Evropská unie, toho si všimla řada států a tady tenhle krok mezi ně může patřit. V každém případě jde o rozhodnutí, které je nebývalé, nestandardní a nevysvětlené.
Znamená to teď, že už nikdo nemůže beztrestně pana Babiše nazvat agentem, agentem Burešem, agentem STB, po tomto, to není rozsudek, to je prostě po tomto rozhodnutí,
po tomto smírčí
dohodě ministerstva vnitra slovenského.
Když já ho teď nazvu, když řeknu, že Andrej Babiš byl agentem STB a věděl o tom, tak on mě může žalovat samozřejmě. V tomhle případě je ovšem otázka, on by mě žaloval u českých soudů, je otázka, jak by se na to dívali české soudy a jak vykládali tady tu slovenskou smírčí dohodu a já si troufám říct téměř s jistotou, že já bych ten soud vyhrál, protože české soudy by vycházely z toho, co tam řekl ústavní soud na Slovensku, co říkají ústavní soudy v Česku, to znamená, že se musí vycházet z toho řetězce indicií, které nacházíme v těch svazcích, nejen ve svazku Andreje Babiše, ale v těch spojených svazcích, které o tom vypovídají a myslím si, že i po rozhodnutí, po té dohodě, ti experti o tom mluví, nemyslím si, vím to, o tom mluví úplně stejně.
Na druhou stranu jste říkal, že pro českou justici by čistý lustrační rejstřík teďka po rozhodnutí ministerstva vnitra na Slovensku platil. Pro Andreje Babiše.
Samozřejmě to je dáno. My tu máme uzavřený nějaký právní proces, jako který je daný a i kdyby tady platil lustrační zákon, tak ten by musel přihlížet k tomu, že je nevědomým, že byl nevědomým spolupracovníkem. Když to řeknu teď já, tak začíná úplně nový proces, který by musel ze všech těch faktů vycházet a české soudy opravdu v poslední době vychází z toho, co říkají ústavní soudy a ústavní soud v Česku. I ústavní soud na Slovensku zpochybnili věrohodnost STBáku jako svědku tady v těchto procesech.
Ten případ Babiš versus Slovensko tímto končí?
Ale to ano, to každopádně. To tak končí, protože tam s tím se na Slovensku se nemá kdo odvolat. Žádná z těch stran, která může tvrdit cokoliv jiného, nebyla součástí tady tohohle soudního řízení. To byl Andrej Babiš a slovenský stát, čili ministerstvo vnitra a tu dohodu nemá kdo tady v tomhle napadnout. Hmm. Možná by to mohl někdo udělat u ústavního soudu, nějaká organizace, ale když jsem se bavil právníků, tak mi zatím nebyli schopni odpovědět. Já si myslím, že ta cesta napadnout to u slovenského ústavního soudu je otázka, v jaké kondici bude slovenský ústavní soud, až to bude řešit.
V Česku ten případ nikdo otevřít nemůže.
V Česku ten případ teď nikdo otevřít nemůže, protože to je záležitost slovenského státu.
Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsme to mohli společně rozebrat.
Děkuji také za pozvání ještě jednou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Jaroslavem Spurným, investigativním reportérem týdeníku Respekt. Bavili jsme se o smíru mezi ministerstvem vnitra Slovenské republiky a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Ten totiž prý nebyl vedený ve svazcích STB oprávněně. Já bych chtěl závěrem připomenout, že už tento pátek uslyšíte další díl ze série Extrém s politologem Janem Charvátem, tentokrát o terorismu. My jsme tuhle epizodu museli minulý týden odložit kvůli aktuálním událostem na Blízkém východě, ale nepřijdete o ní. A ještě předtím se zaměříme na Rusko a severokorejské vojáky. Už za pár hodin, naslyšenou zítra.